değişiklikler teklif etmek niyetindedir.
Milli Bank hakkında kanuna değişikliği edilsin. Çünkü orada sabitleşme fondu için özel banklara kredi verilmesi 6 aydan yukarı olabilmez. Yani bu mevcut günün talebine uygundur. Milli Bank hem çok derecelerini aşağı salmakla beraber hem de kanunvericilik bakımından ona salahiyetler verilmez. Uzun müddetli krediler verilsin. Sonra satın almalar hakkında kanunda birçok boşluklar var ki tender keçirilmesinde tam şeffaflık bugünün talebine uygun değil.
Bəs sıravi sakinler Milli Məclisin işindən nə gözləyirlər? Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinlərinin rəyləri.
Milli Məclisin yaz sesiyası başlayır. Nə gözləyirsiniz onun fəaliyyətindən?
Nə valla? Xalq üçün yaxşı nə varsa eləsinlər də imkanları daxilində.
Ümumiyyətlə maraqlanırsınızmı onların işindən? Hansı qanunları qəbul edirlər, necə müzakirə edirlər?
Valla, hiç şəraitdən maraqlanmıram.
Milli Məclisin yaz sesiyası başlayır. Nə gözləyirsiniz deputatların işindən?
Yəni ki, yaxşı qərarlar. İmkansız ailələrdə, o institutlarda təhsil haqqı biraz aşağı olsaydı, lap yaxşı olar. İstərdim ki, təhsil haqqında, qanununda bunu əlavə etsinlər.
Bizə heç nə? Heç nə?
Niyə?
İndi kim nə bilər ki?
Yəni, qəbul olunan qanunlar sizin işinizə bir seçici kimi, vətəndaş kimi yarımıyır?
Valla, mən öz həyatımda olaraq qəbul edən qanunlardan bir dəyişikliyi hiss edəməmişim.
Milli Məclisin yaz sesiyası başlayır. Nələr gözləyirsiniz?
Yüksək keyfiyyətli təhsil. Rüşvətlər aradan qaldırılsın.
Ekspertlər parlamentdən hansı qərarları gözləyirlər? Hansı qanun layihələrinin müzakirəsi və qəbulu vacibdir? Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, qanun layihələri qanun xatirinə qəbul olunmamalıdır. O deyir ki, təhsil haqqında qanun layihəsi ictimaiyyətin maraqlarını əhatə etməklə qəbulunu gözləyirlər. Erkin Qədirlinin sözlərinə görə, rəqabət məcəlləsi geniş ictimaiyyətə bəlli olmasa da, ekspertlər dairəsi bunu ciddi müzakirə edir. Həm söhbətimiz deyir ki, ekspertlər Milli Məclisin yaz sesiyasında işini ciddi və tənqidi baxışlarla izləyəcəklər.
Səadət Akif qızı. İndi isə keçid alırıq başqa bir mövzuya. Bu həftə Apellyasiya Məhkəməsində keçmiş müstəntiq Mahir Nağıyev istintaqına apardığı bir qrup adamdan üzr istəyib. 15-16 oktyabr hadisələrində həbs olunan müxalifətçilərdən, Qarabağ əlillərindən və başqalarından. Vaxtilə bu şəxsləri müdafiə edən vəkil Osman Kazımov isə indi etiraf edən müstəntiqin hüququnu qorumağa başlayıb. Baxmayaraq ki, onun üçün bu statusda olmağın çətin olduğunu deyir. Etiraf edən sabiq müstəntiq isə ona sifarişlərin yuxarılardan gəldiyini deyib. Bundan başqa o, məhkəmədə prokurorluq sistemindəki korrupsiya və sifarişlərdən danışıb. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, Mahir Nağıyevin dediklərində araşdırmalı məqamlar var. Hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı məqamlar araşdırılmalıdır. Pənah Hüseyin ilə söhbətə qulaq asaq.
Nağıyevin verdiyi ifadənin çıxışının mətnini oxudum və orada həqiqətən çox ciddi faktlar haqqında danışılır. Ümumi, yəni söz yox. Konkret olaraq prokurorluq işçilərinin adı çəkilməklə, fakt epizodlar üzrə göstərməklə ciddi məsələlərə toxunulur. Prokurorluğun vəzifəli işçi tərəfindən, müstəntiq tərəfindən bunun haqqında məlumat verilməsi ifadə formasında. Bu, Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə hüquq sistemi sahəsindəki situasiyanı, vəziyyəti çox narahat edici bir şəkildə ortalığa qoyur. Söhbət yalnız siyasi xarakterli, yəni işlərdən getmir, çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda siyasi xarakterli işlərdə yuxarıdan verilmiş konkret sifariş olur, siyasi sifariş olur və bəzən bu həmin işçilər tərəfindən bir bəraət verici özlərinin ən azı deyək ki, ifadə kimi, motiv kimi bunu ortalığa qoyulur, amma konkret bu hal göstərir ki, bütövlükdə korrupsiya, rüşvət, qanunu çox ciddi bir şəkildə pozmaq məsələsi çox geniş bir şəkildə yayılmışdır. Xüsusən dəhşətli haldır ki, orada prokurorluq və məhkəmə arasında, hakim arasındakı əlaqələrə də toxunulur və sözün doğrusu bir sistem böhranını bir növ göstərən vəziyyəti aşkara çıxarır. O baxımdan mən həmin materialı demək tədqiq olunmaq üçün həm prokurorluq, həm məhkəmə hüquq şurasına demək göndərmək, burada sorğu vermək barədə niyyətimin olduğunu bildirmişdim və bunu edəcəm.
bu millət vəkili Pənah Hüseynin dedikləri idi. Bu məsələyə rəsmi münasibət də var. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu sabiq müstəntiqin səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, Mahir Nağıyevin prokurorluq və hüquq mühafizə orqanları barədə dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır və prokurorluq bu məsələyə rəsmi münasibətini bildirəcək. Yola saldığımız həftədə həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynalı jurnalistin ölümünün araşdırılmasını, beynəlxalq istintaq aparılmasını tələb edib. Qurum bu haqda qətnamədə qəbul edib. Başı gah hökumət dəyişikliklərinə, parlamentdəki qalmaqallara, gah da Rusiya ilə qaz davasına qarışan Ukrayna bu tələbi yerinə yetirəcəkmi? Bu arada başqa bir sual da yada düşür. Avropa Şurası Azərbaycanlı jurnalistin də qətlinin araşdırılmasını istəyə bilərmi? Beynəlxalq istintaqın aparılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Səadət Akif qızının reportajı. Yola saldığımız həftədə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynalı jurnalistin ölümünün araşdırılmasını, beynəlxalq istintaq aparılmasını tələb edib. Qurum bu haqda qətnamə də qəbul edib. Başı gah hökumət dəyişikliklərinə, parlamentdəki qalmaqallara, gah da Rusiya ilə qaz davasına qarışan Ukrayna bu tələbi yerinə yetirəcəkmi? Bu arada başqa bir sual da yada düşür. Avropa Şurası Azərbaycanlı jurnalistin də qətlinin araşdırılmasını istəyə bilərmi? Beynəlxalq istintaqın aparılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Səadət Akif qızının reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynalı jurnalist Georgi Gongadzenin qətlinə sifariş verənlərin tapılmasını tələb eləyir. Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamədə deyilir ki, icraçılardan başqa təhrikçilər və təşkilatçılar da məsuliyyətə cəlb edilməyənə qədər Gongadzenin qətli ilə bağlı istintaq yekunlaşmış sayıla bilməz. Assambleya hesab edir ki, Ukraynalı prokurorlar Melniçenko qeydləri adlandırılan qeydlərin identifikasiyasını əcnəbi ekspertlərin iştirakı ilə həyata keçirməlidirlər. İddia edilir ki, həmin qeydlərdə Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçmanın və yüksək vəzifəli üç şəxsin Gongadzenin aradan götürülməsini müzakirə etməsi əksini tapıb. Qətnamədə o da tələb olunur ki, qətildə iştirak etdiyi iddia olunan General Pukaçın həbsdən necə buraxıldığı və İsrailə necə gedib çıxdığı aydınlaşdırılsın. Assambleyanın bir tələbi də budur.
Ukraynalı prokurorlar mərhum Daxili İşlər Naziri Yuri Kravçenkonun işlə bağlı dindirilməsinə az qalmış intihar etməsi barədə iddiaları və bu ölümün ətrafındakı naməlum halları araşdırmalıdır.
Georgi Gongadze Kuçma hakimiyyəti ilə bağlı tənqidi mövqe ilə seçilib və qətlə yetirilib. Azərbaycanlı jurnalist Elmar Hüseynov da Əliyev hakimiyyətinə tənqidi mövqe ilə tanınıb və qətlə yetirilib. Əgər Gongadze'nin qətlinin icraçıları həbs olunubdursa, Elmar Hüseynovun nəinki qətlinə sifariş verənlər, təşkilatçılar, hətta qətli birbaşa icra edənlər də hələ azadlıqdadır. Bəs AŞPA Azərbaycan hakimiyyətindən Elmar Hüseynovun da qatillərinin qətlinə sifarişçilərin tapılması üçün beynəlxalq istintaq tələb eləyə bilərmi? Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir, bir halda ki, artıq ortada Gongadze'nin nümunəsi var, deməli Elmar Hüseynovla da bağlı belə bir tələb qoyula bilər. Ancaq Arif Əliyevin fikrincə, ölkəsində yazılarına, hakimiyyətə tənqidi mövqeyinə görə jurnalist öldürülən media təşkilatları bir araya gəlib, AŞPA-ya, beynəlxalq qurumlara birgə müraciət eləməlidirlər.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar post-sovet məkanında öldürülmüş, qətlə yetirilmiş jurnalistlərin içində bir çox ümumi paralellər var və bəlkə də bu faktların paralel araşdırılması və beynəlxalq səviyyədə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə paralel araşdırılması şəklində qoymaq bəlkə də daha düzgün olardı və bu istiqamətdə Azərbaycanın, Ukraynanın, Rusiyanın jurnalist təşkilatları birgə müraciət qəbul etsəydilər. Mənə elə gəlir, bunun çəkisi daha böyük olardı. Bu ilin yazında belə bir görüş gözlənilir bu ölkələrin jurnalist təşkilatlarının iştirakı ilə. Düşünürəm ki, orada bu məsələni qaldırmağa ehtiyac var.
Arif Əliyev Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaqa diqqəti çəkir. Deyir ki, istintaqın ilk mərhələsində Amerikalı, Türkiyəli mütəxəssislər işə cəlb olundular və istintaqa xeyli kömək etdikləri onların sonradan verdikləri açıqlamalardan göründü. Amma Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq yarımçıq qaldı. Respublika prokurorluğunda açılan cinayət işində jurnalistin qətli ilə bağlı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov adlı şəxslər təqsirləndirilir. Baş prokurorluq bildirir ki, Interpol vasitəsilə bu şəxslər axtarışdadır. Bir qrup jurnalist isə bu adamların Gürcüstanda azad yaşadığını iddia edir.
Səadət Akif qızının reportajını eşitdik və beləcə Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı başa çatdı. Həftə boyu Xəbər Ətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdırdıq. Həftə içi isə bizi hər səhər saat 8-dən 10-a dək peykdən və internetdən dinləyin. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Verilişi mən apardım, Mülkər Akif qızı. Müsahibələrdə isə həmkarım Şahnaz Bələr qızı da iştirak eləyirdi. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həmyerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həmyerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təkcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdir, ondakı elə maaş verir ki, ona da heç, ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ mənim ailəm böyük, 6-7 nəfərdir, 200-300 manat pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onu iş yeri səmirəm ki, zamanında. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir, sürə pul da çıxır ondan.
Yaxşı maaş kimi verirlər. Geçsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə, da sənin bax burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısı institutun verisi tutarlar. Hara gelsən deyir ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməsin. Respublikanın hər yerində bir dənə fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir. Hə, ona görə də cəmaət elə tikinti ilə gedir. Harda fəhləlik varsa orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün o başqa sahələrdə çox çətin məsələ ki, gedəsən idarədə öz məsələsi ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçəsən, yox, mümkün ona söhbədir.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilir, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hara oldu girmək olar, harada oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilik nə pula. Əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur. Pulundan sonra adam da tapmağa sahibdir. İndiki dövrdə. Əsas puldur.
Bu maaşı qanun eləmiş. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam, ailəmin xətində bir tikə çörəyə qazandım. Nəyinə məliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə daylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası girib işləyə bilərdim. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, çox məsələ, çərək ailəmizi, çörəyimizi bir tikə qalıb dolanaq sağcıdır.
Diplo olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, istədi, o sənətinə layiq bir iş tapar. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Amma eynidir də. Yəni kiminsə oradan gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca Hasan da mələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqda ya danışırmı, ya aparır, orada sən hansı işlərin bazarsa, bazara, ya restoranda, restoranlara, sahilə işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkən olmalı, təkansız çox çətindir, yəni çox uşaqlar da kəndə. Yəni çözdə qalırlar, gəlirlər. Bu günlərdə oğlan gəlmişdi, 3 gün idi uçuş gəlmiş Azərbaycandan. Mən səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə 3 gündür gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalarla qarşılamaz uşaqlar, heç kim çıxmışdı. İndi pulum yoxdur qayıtmağa, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq, Bakıya başdan danışdı ki, pul göndərsən, ay yol pulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Və əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi sadə insanlar ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Burada. Fəhləçiliyi tapmaq xəstansdır. Bir gün gəldin, məsələn, 2 günə 3 o işi girsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada şeylə rabotalı sizlər. Kvartir də çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikinci dəqiqə çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq 2 otaqlı evdə. 35 gün rüsk olur. 4 nəfər adama gəlib 9 bin pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik. Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin axı olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdik ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belədir ən çox. Əgər paytaxta söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərindən. Amma vətəndaşlığın olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşürdən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-bas olur ki, ona görə müəyyən vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb, poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan, 1000 rubl məbləğində pul ödəmək mümkün var. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqtəyə nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini silib bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzi bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o yerini itirmək istəmir.
Tünzalə Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Hazır işsizlərin yəni işə düzəlməsi belə bir ibarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var işə düzəltmə mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Yəni belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlar da belə bir kompüterdə. O qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanır. Ən adi işlərdən belə ən gəlir dərəcən, onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlə təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var, bu da siz bilirsiniz, supermarket gibi market. Yəni bu marketlərdə menecer kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Eurosett deyilən, yəni telefon siyasları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menecer kimi, yəni bunlar məmləndən çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalə Vəliqızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət tərəfindən haqqı ağırdır. Birinci, bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni, Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asef Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə, Asef Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Demək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet ürünü 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd-bəkənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onlar bəzi parmağını itirib, bəzi əlini itirib. Müəyyən qəzalara ayağını kəsdirən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların müalicəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya böyük əhsələdir, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik tarzı bunu mütləq gedir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib bir yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan $150, $180 həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada $200 aylıq kirə, ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini tuturuz, nəzərə tuturum. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir kiş çıxıdır. Ora götürürlər, çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, ləşlənməsidir, sonra onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi vəzir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərinə fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar yarım deyəndə bizimkilərə verilən 600 milyon, 700 milyon. Ona görə fabrikatların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistan olsun, bu adamları götürsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni, bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni, işlərinizin bu yolu qədər çalışmır.
Asef Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli Azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq dükkanlardır. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalardır. Oradan gəlirlər. Orada tərcüməçi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyan, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanıyır. Yəni, gecə dururlar. Gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar. Rəsmi dura bilmirlər. Bunlar yəni növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu indiki Laləli piyasasında bu dükkanlarda $200 yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək tək o $200 alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində $150.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asef Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn, Amerikada iş axtaranların vəziyyətinlə bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. internet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat.
İndi Amerikada, Chicago şəhərində yaşayan Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilini bilmələri önəmlidir. Yəni kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, dərinliyi danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Onu yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 visa. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların içinə yarayırmı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Elə bir yolu vardır. Yəni Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan və iş açılanda sənə deyirlər. Yəni tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə o işi sənə verməyəcəklər. Amma təcrübən, biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyən olmalıdır. O, önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəlir olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qutarından sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah edirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. Və yaxud da ki, mən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat tikinti sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə. Maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin edir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Ya 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni bu 1200-1300 eurodan da haradasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən haradasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obrisidir, bubrisidir, xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Haradasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün haradasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın, deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyalarının alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə məsələn Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada bir az siqaretdir, spirtli işçilərdir nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məsəl şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanla müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipi ölkələrindən birində, Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Təmyirli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV 748 və SV 948 tezliklər.